Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα σε εσάς και στο κρατές σας.
Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση για την πόλη μας.
Ναι.
Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε επαρκώς το πεντάμινο Μαΐου-Σεπτεμβρίου για να θωρακίσει το σύστημα υγείας σε κλίνες βέβαια και προσωπικό, σε αντίθεση με την άνοιξη και δεν έλαβε, ας πούμε, σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας έγκαιρα περιοριστικά μέτρα. Τι απαντάτε?
Θεωρώ ότι δεν είναι εύλογο κάποιος ο οποίος παρέδωσε με συγκεκριμένα, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα στοιχεία το δημόσιο σύστημα υγείας, να έχει την αξίωση όλα να φτιάξουν ξαφνικά σε 6 μήνες. Σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, μείζωνος αντιπολίτευσης, αυτή τη στιγμή δεν το θεωρώ λογικό και θεωρώ ότι γίνεται απλά για την αντιπολίτευση. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία σε ό,τι αφορά την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, αναφορικά με το ιατρικό προσωπικό, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει περί τις 100 προσλήψεις, για την τέταρτη είπε, μιλάω, και 100 προσλήψεις, που είναι τα πιο βασικά νοσοκομεία, Ποκράτιο και Αρχέπα. Τα πιο βασικά νοσοκομεία, 100 προσλήψεις προσωπικού και νοσηλευτικό προσωπικό περί τις 350. Είναι μια γερή ένεση. Μπορεί να μην είναι ο ευκταίος αριθμός ή ο απαιτούμενος για τη συγκεκριμένη διαχείριση της κατάστασης. Όμως έγιναν βήματα τα οποία είναι σημαντικά και δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Όπως επίσης να πούμε ότι το υπογενικό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αυτή τη στιγμή έχει ανταποκριθεί επαρκέστατα στην διαχείριση της κρίσης.
Βέβαια δεν είχαμε δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε φτάσει ας πούμε σε κρούσματα.
Εντάξει, τώρα υπάρχει μια πληρότητα από ό,τι διάβασα σήμερα 75% στις κλίνες ΜΕΘ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι θα αυξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ με τα δεδομένα τα υπάρχοντα, αλλά μπορεί να προσθεθούν στη συνέχεια και οι ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση και στο κομμάτι της υγείας όπως και στο κομμάτι της οικονομίας, η οποία είναι δυναμική και αξιολογούν με τα δεδομένα και κάθε φορά τα ενισχύουμε. Τα λοιπόν μπορούν ότι και στο κομμάτι των κλινών ΜΕΘ έγιναν πολύ σημαντικά βήματα. Έχουν, ας πούμε, και το νοσοκομείο ΧΕΠ έχουν διπλασιαστεί, κάτι που δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει στο επιχειρησιακό σχέδιο να φτάσουμε περίπου τις 1.000 κλίνες ΜΕΘ από 500 που ήταν. Άρα μιλάμε σε έναν διπλασιασμό. Λοιπόν, ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά δείγματα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο προφανώς υπερθυματίζω και προσυπογράφω, γιατί είμαι υπέρ του δημοσίου συστήματος υγείας, και να σας πω ότι ως βουλευτή έχω επισκεφτεί τα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να έχω ιδία αντίληψη του τι συμβαίνει και ως γενικά προβλήματα, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βγήκε από μια μνημονιακή κρίση που δεν δόθηκαν τα πετούμενα χρήματα, αντιλαμβάνεστε. Επομένως, έχει κενά και αυτά τα κενά πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι και να βοηθήσουμε στο κυβερνητικό έργο, ζητώντας ακριβώς να καλυφθούν αυτά τα κενά και αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν, από τη μία, αλλά και από την άλλη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του COVID, για να δω πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Προς το παρόν, τα βήματα είναι θετικά. Βλέπουμε και που είναι αρκετά φορτισμένη βέβαια επιδημιολογικά η Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς και φτάσαμε σε αυτό το lockdown και σήμερα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού μου καθηκόντων το πρωί, λίγο πριν μιλήσουμε μαζί, ήμουνα στον πρίτανη του Άπη Θήτα, τον κύριο Παπαϊωάννου, ακριβώς για το θέμα των λιμάτων που κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και έρευνα μέσα από τα λίμματα, και να σας μεταφέρω έτσι και την είδηση πρώτα από το ραδιόφωνο σας, ότι πλέον γίνεται προσπάθεια αυτή να γίνει χωροταξικός καταμερισμός των λιμάτων στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πού είναι πιο
έντονο το πρόβλημα.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτά και εμείς και εγώ ως βουλευτής δραστηριοποιούμε, γιατί θεωρώ και το έχω καταδείξει ήδη και με τις τηλεδιασκέψεις που διαρκώς κάνω και με τις επισκέψεις στους φορείς, ότι τα μείζωνα ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι προφανώς το υγειονομικό, γιατί μας απασχολεί όλους η υγεία μας και είναι σε προτεραιότητα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, από τη μία, και από την άλλη το οικονομικό, δηλαδή η στήριξη των επιχειρήσεων και, και της αγοράς εργασίας. Και αν μου επιτρέπετε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να πω ότι προχθές από το Δήμα της Βουλής, όταν μιλούσα για τον πτωχευτικό κώδικα, ήταν παρόν ο κ. Σταϊκούρας και του ζήτησα από το Δήμα της Ολομέλειας ότι πρέπει να πιέσουν περισσότερο για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά στην πόλη μας που αποτελούν την τριπλοπτική πλειοψηφία και φυσικά αποτελούν και την κακοκαλιά της οικονομίας και της Θεσσαλονίκης και γενικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, πρέπει λίγο να στηριχθούν περισσότερο, υπό την έννοια ότι οι τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα των δανείων με κριτήρια πιο προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα. Διότι τα κριτήρια δεν έχουν αναθεωρηθεί και πρέπει να γίνουν λίγο πιο ελαστικά. Και αυτό είναι που εισπράττω εγώ τουλάχιστον από τον κόσμο της αγοράς.
Και τι απάντηση είχατε από τον κύριο Σταϊκούρα?
Η απάντηση δίνεται με μια δυναμική κατάσταση, η οποία δεν την είχα σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό προφανώς, αλλά είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δοθεί στην πραγματική οικονομία 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου, που τώρα είναι και το τέταρτο κομμάτι που ένα τμήμα της ανεμή επιστρεπταίο. Από εκεί και πέρα, στο ΤΕΠΗΧ 2 θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο, όμως θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση που προείπα, δηλαδή τα κριτήρια δημιουργότησης να γίνουν πιο προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα, γιατί όλες οι επιχειρήσεις ήταν ζημιογόνες και άμεσα ζημιογόνες, όλες, περισσότερες ήταν ζημιογόνες. Και εκεί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο είναι ένα αντικίνητρο για να μπει στο ΤΕΠΗΧ 2. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να βελτιωθεί, χρήζει βελτίωση μάλλον. Και όπως ξαναείπα, η κατάσταση αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση και η κυβέρνηση μπολιάζει κάθε φορά που χρειάζεται και την επιχείρηση και τον κόσμο της εργασίας, που είναι και αυτό πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σαφώς χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρχουν εργαζόμενοι. Άρα εμείς θέλουμε όρθιες τις επιχειρήσεις για να διατηρήσουν καταρχάς τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, και από εκεί και πέρα και με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και έχει βγει σχετική, έχει γίνει νόμος του κράτους πρόσφατα, να μπορέσει να δυναμωθεί και να στηριχθεί και ο κόσμος στις απασχόλειες.
Άρα έχουμε δύο κορμούς γύρω από τον κορονοϊό. Το ένα είναι το υγειονομικό κομμάτι και το άλλο το οικονομικό. Να επιστρέψουμε λίγο, κυρία Ευθυμίου, στο υγειονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην άμεση κιόλας αξιοποίηση του λιμωδών και του παλιού 424 προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης. Μάλιστα, όπως μας είπε, έχει καταθέσει στη Βουλή σχετική πρόταση και μετά από μια πρόχειρη μελέτη το ποσό που απαιτείται κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 χιλιάδων ευρώ. Είναι μια λύση που εξετάζεται ή που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει έναν τρόπο αποσυμφόρησης της κατάστασης στα νοσοκομεία της πόλης?
Παρακολούθησα την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Τριανταφυλλίδης με αυτή του ακριβώς την πρόταση. Όπως σας είπα, είναι μια κατάσταση δυναμική και φυσικά και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αν υπάρχει κάποια λύση η οποία και η εξευδομητική πολιτική μπορεί να εισφέρει και να είναι εφικτή, προφανώς την εξετάζουμε. Δεν κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια μας σε μια τόσο δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Επομένως, θεωρώ ότι προφανώς δεν είμαι στο υγειονομικό κομμάτι, στο αρμόδιο Υπουργείο, φυσικά, για να μπορώ να ξέρω ποια είναι τα διαθέσιμες δαπάνες και τα κονδύλια. Όμως, εφόσον κρυφθεί κάποια τέτοια λύση αναγκαία, σας έχω πει ότι υπάρχει, δηλαδή, της επέκτασης των κλινών και της ενίσχυσης του συστήματος του υγειονομικού της Θεσσαλονίκης, σας έχω πει ότι υπάρχει υπερυπηρεσιακό σχέδιο, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αναλόγως των αναγκών που υφίστανται κάθε φορά.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Το σχόλιο σας, γιατί είστε νομικός με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, το οποίο μεταξύ άλλων θα επικεντρωθώ εγώ σε αυτά τα ζητήματα που προκαλούν και την κριτική, έτσι. Ναι. Προβλέπει δεκάωρη εργασία και θεσμοθετεί ποινικά κολάσιμες πράξεις σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με μια απεργιακή κινητοποίηση.
Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δείξει διαβούλευση. Mm-hmm. Παρουσίασε το βασικό κορμό, τον οποίο τον έχω μελετήσει. Όμως θα ήθελα να δω, γιατί είμαι και εξειδικευμένη στο εργατικό δίκαιο, αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω.
Προφανώς, ναι, ναι. Ένα ναι, πρώτο σχόλιο εγώ ζήτησα.
Ναι, όχι, θα το έχετε φυσικά. Θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι διατάξεις για την άδεια τη γονική για τον πατέρα. Είναι μια ενίσχυση αυτή σημαντική που την έχουμε ανάγκη στην ελληνική κοινωνία και τη διευκόλυνση γενικά της ελληνικής οικογένειας στο να κάνουν παιδιά, γιατί το θέμα της οικογενειακότητας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ όμως, και αυτή είναι, δεν είναι μόνο δική μου θέση επιστημονική, την οποία θα σας παραθέσω παρακάτω, θεωρώ ότι είναι και αντικειμενική πλέον. Και πιστεύω ευρέα ότι όποιες αλλαγές έχουν γίνει στις εργασιακές σχέσεις μέσα στο μνημόνιο, που στην ουσία υπήρξε μια κατάληψη των εργασιακών δικαιωμάτων, αυτές οι αλλαγές δεν δημιούργησαν σε νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι η μεγάλη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και των θέσεων και των όρων και θέσεων εργασίας δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Και αυτό καταδεικνύεται από τα στοιχεία των μνημονιακών χρόνων. Άρα, ως προς τη δεκάωρη εργασία, εγώ είμαι επιφυλακτική. Θα περιμένω να δω τι ακριβώς λέει το νομοσχέδιο. Σίγουρα, εντάξει, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό για τις επιχειρήσεις στην παρούσα χρονική στιγμή. Δεν ξέρω πώς εξυπηρετεί το μέλλον. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να είμαι επιφυλακτική.
Και να τα ξαναπούμε σε επόμενη συνομιλία.
Θεωρώ ότι οποιαδήποτε κατάληψη βασικών εργασιακών δικαιωμάτων δεν έχουν τα αναμενόμενα, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως θα ήθελα να δηλώσω και μέσω του ραδιοφώνου σας να εκφραστώ, επειδή είναι κάτι το οποίο το βλέπω τον τελευταίο καιρό, για το θέμα της απλήρωτης εργασίας, την οποία απλήρωτης εντός εισαγωγικών, σε περίπτωση που μπει κάποιος σε καραντίνα, το μισό χρόνο το δουλεύει παραπάνω χωρίς να πληρωθεί γι' αυτό. Θεωρώ από την πρακτική του ζητήματος αυτού, γιατί ως κυβερνητική βουλευτής θα το ψήφισε, γιατί είναι κάτι που είναι σε πρωτόγνωρη κατάσταση, όμως πρέπει να βλέπουμε και τις συνέπειες που υπάρχουν σε ένα μέτρο. Λέω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί και ως αντικίνητρο, διότι ο εργαζόμενος προκειμένου έχει ένα σύμπτωμα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δηλώσει με τη λογική ότι θα κάτσει να δουλέψει τις μισές ώρες της καραντίνας του χωρίς να πληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πραγματικό αντικίνητρο. Όπως επίσης, έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι και αρκετοί εργοδότες με ένα μικρό σύμπτωμα, όχι αρκετοί, κάποιοι εργοδότες με ένα μικρό σύμπτωμα σου λένε κάθε δούλεψε. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες τέτοιες τρευλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη για να κάνουμε και τις κατάλληλες τροποποιητικές κινήσεις. Γιατί καλά είναι κάποια πλαίσια όταν συστήνονται και άλλα, το θέμα είναι πώς γίνονται και πώς προκύπτει και πώς εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή του.